Сёння перад агульнай аўдыенцыяй папа Францішак сустрэўся з удзельнікамі трэцяга саміту хрысціянскіх і мусульманскіх лідараў. Няма міру без дыялогу, гэта думка ясна прагучала ў кароткай прамове пантыфіка. Я вітаю вас і дзякую вам за тое, што вы прыйшлі на гэту сустрэчу. Мне вельмі прыемна. Гэта дапамагае зрабіць мацнейшымі нашы зносіны. Я дзякую вам за вашу працу, за тое, што вы робіце, каб лепш разумець адно аднаго і перш за ўсё для міру. «Гэты шлях міру – дыялог», – сказаў папа. У заключным пасяджэнні хрысціянска-мусульманскага саміту прынялі ўдзел у прыватнасці старшыня папскай рады паміж рэлігійнаму дыялогу кардынал Жан-Луі Таран, прынц Іарданіі Хасан бен Талал і дырэктар ісламскіх даследаванняў пры акадэміі навук у Іране Аятала Саед Мустафа Дамат.